Men program telefon qilyapman Ozodlik radiosidan.
Xo'p.
Sizni muxlislaringiz so'rashyapti, Murod aka yaxshimi, sog'-salomatmi, yaxshi yuribdilarmi deb shunga telefon qilayotgandim.
Ha, yaxshi, rahmat, yuribman, hamma joyda.
Chunki kecha sizni ishdan bo'shatdi, Muqim teatrdan bo'shatib yuborildi degan xabarlar tarqalib ketdi, o'shaning uchun so'rashdi bizdan. Yaxshimi, nimaga unaqa bo'ldi, teatrdagi faoliyat qanaqa bo'ldi deb so'rashyapti-da.
Nima chamaladi? Borib teatrda ketdim, xayriya yozib. Hozir boshqa faoliyat yuritmoqchiman. Shu
lekin teatrga qaytsin deb sizni xat yozishgan ekan, qaytsin Murod aka bo'lgan paytda yaxshi edi deb xat ham yozishibdi-da teatr nimasiga, jamiyatiga.
Xo'sh,
endi qaytmaysizmi teatrga? Endi ketdingizmi teatrdan, Muqim teatrdan? Boshqa qaytmaysizmi?
Teatrdan ketdim hozir. Ketdim hozir Muqim teatrdan.
Endi buni hozir endi qanaqa rejalar endi bu yog'iga?
Tushunmadim.
Qanaqa rejalar, qanaqa endi?
Ko'p inshootni yo'llari ko'p. Hozir shogirdlarimni yig'ib bir guruhga tuzmoqchiman. Undan tashqari film olish niyatim bor o'zimni. Rejimga ko'p endi. Hozir qilina eshika ko'p. Endi nimachan bo'ladi. Ozgina endi buyog'iga o'ylab ko'rishga ozgina vaqt ham kerak. O'ylayapman hozir nima ish qilishni. Shu hozir bir narsani aniq bir rejani aytishim qiyin bo'ladigan ish.
Endi artist har doim bevosita o'zini tomoshabinlar bilan sahnada kontaktda bo'lib kelinishi aytiladi-da, sahnadagi tomoshabinlar bilan. Shuni teatrdan uzilsangiz siz uchun bir nimami, fojiami?
Endi nima desa bo'ladi. Fojia emas endi. Teatrda ko'p, sahna ko'p. Lekin qancha ish qo'ygan edim o'tdi. Shuning uchun ba'zi bir shogirdlar xabar qo'yish olib ketganimga. Qancha ish qo'ygan edim. Nima deydi? Boshqa joyga foydamiz tegib qolar muxlislarimizga.
Kino masalasida qanaqa nimangiz endi? O'sha Temir xotindan keyin juda ko'p kinolarda tushdingiz, ya'ni har kuni kinoda sizni ko'ramiz, ya'ni juda mashhursiz, lekin yana davom etadimi kino?
Yo'q, hozir aktyor sifatida taklifga hozir kamroq. Uning ustiga bo'lsa ham o'zim ko'nglimga yoqayotgani yo'q. Qilayotgan takliflar. Lekin o'zim rejissor sifatida ba'zi bir ishlar qilish niyatim bor. O'zimni birikta o'ylab qo'ygan yaxshi temalarim bor. Buni ustiga ufotlar to'rtinchisini qilmoqchiman. Hozir sponsorga ham chiqyapti, pul beramiz qiling Murod aka deb. Shu rejalarni o'ylab yuribman. Keyin yaxshi bir melodramani o'ylab qo'yganman. Bu rejalar qolamiz endi Xudo xohlasa.
O'zi vaqtida Temir xotin degan kinoni sizni ideyangiz bilan olishuvdi Farg'ona teatridan kinoga. Va bu ijtimoiy aktiv mavzu edi-da, ya'ni keyinchalik xuddi Xontaxta kinolar uchib ketib, o'shalarni atrofida bo'lib qoldi. Ya'ni shunaqa jiddiy loyiha yo'qmi bir?
Bor, bor, shuna bir jiddiy film olish niyatim bor. Endi Xontax bilan ham endi hammasi bir loyiha. Qorishtirish kerak emas. Jiddiy yaxshi filmlar ham bor. Masalan, shoshilinch studiyalarni hamma qo'yotgan ishni Xontaxda deyolmayman. Unaqa gapim noto'g'ri. Hech bo'lmasa hozir yig'ilayotgan filmlar har holda 50-ga 50 bo'lyapti. Masalan 10tadan 5tasi yaxshi bo'lsa, 5tasi albatta kamchiligi ko'p. Badiiy jihatdan saviyasi bor. Past filmlar albatta ko'p, chiroq. Bor ichida yaxshi filmlar ham bor. Qora odam Yelena, Qaytaylar Normanni, Kemalani kerakli, Kemalani olib chiqayotgan filmlar bor albatta.
Rahmat. Endi muxlislaringizga, siz so'rayotgan muxlislaringizga tating gapingiz bo'lsa marhamat.
Muxlislarimiz omon bo'lsin, eng muhimi. Eng muhimi omon bo'lsin. San'atdan hech qachon uzoqlashmasin. Ko'ngil doim san'atda bo'lsa ilohim. Yo'g'i, Xudo xohlasa san'atni yomonmas. Hamma tarmoq o'zgarishi hayot ketyapti. O'zgarishi bor. O'zining yutuqlari bilan, kamchiliklari bilan birgalikda qandaydir bir jonli jarayon ketyapti, eng muhimi shu. San'at har bir turida, teatrda ham, kinoda ham, estradada ham, o'zini nima deydi, ko'nglingiz yoqadigan narsalar ham ko'p, quvontiradigan narsalar ko'p. Yaxshi qo'shiqlar, teleestradada, kinoda yaxshi filmlar, boshqa. Lekin albatta shunga yarasha kamchiliklar ham bor. Eng muhimi hayot bor san'atimiz ichida, eng muhimi shu.
Xo'p, endi o'zingiz nimadan teatrdan o'zingiz ketdingizmi? O'z arizangizga binoan yo ketkazishdimi endi? Nima bo'ldi?
Endi hayotingizda bir narsa o'zgarish bo'lsa, albatta yaxshi bo'lsang o'zing sababchi bo'lasiz, yomon bo'lsang o'zing sababchi bo'lasiz. Boshqa subyektiv sabablar ham bor, endi u haqda alohida gaplashamiz, xudo xohlasa.
Rahmat, muvaffaqiyat sizga muxlislar nomidan, ozodlik muxlislari nomidan. Rahmat sizga.
Rahmat do'st, rahmat, omon bo'linglar.
Ha, Murod aka, bo'pti.
Yaxshilik bo'lsin.
Xo'p, xo'p.
Omon bo'linglar, rahmat.